Preokretom na bojnom polju koji je nastao u drugoj polovini 1918. godine centralne sile dočekale su slom, a početak kraja nastao je na Balkanu, gde je srpska vojska, uz pripomoć savezničke vojske, probila austro-nemačko-bugarski front, pa Bugarsku prinudila na kapitulaciju, a austro-ugarsku preterala preko šest reka, zauzevši sve slovenske teritorije na jugu koje su bile u posedu dvojne monarhije. Od velike Bugarske ni traga ni glasa, od velike Hrvatske ni traga ni glasa. Došao je čas da se proglasi Velika Srbija, svetska istorija, koja je, po Volterovim rečima, svetski sud presudila je stvar u korist Srba, u korist njihovih nacionalnih aspiracija. Hrvatska bi tada imala da podeli sudbinu Mađarske i Austrije, imala bi da ispašta za nedela austro-mađarsko-hrvatske vojske i diplomatije. To zahteva pravda, tada pribegavaju lukavstvu, izjavljuju da se kaju, odriču se Austrije i proglašavaju svoju solidarnost sa Srbijom i stavljaju se pod zaštitu Srbije, pod zaštitu njene vojske i njene diplomatije. Srbija prima ovo pokajanje, predaje zaboravu sve što je bilo za vreme rata, spasava Hrvatsku od boljševizma, spasava njenu valutu od katastrofe, a na konferenciji mira u Versalju Srbija svojim autoritetom uspeva da dobije za Hrvatsku povoljne granice prema Mađarskoj i Italiji. Za ljubav Hrvatima odustaje se od proglašenja Velike Srbije, Srbi se odriču svake hegemonije, Hrvati i Slovenci primaju se u zajedinicu kao ravnopravna braća, njihova imena ulaze u samo državno ime. Ali kad je konferencija mira svršila svoj posao, Hrvati počinju da frondiraju, oni sad počinju da pričaju o nekakvoj hegemoniji i Srba, za njih su Srbi nekulturni, dok međutim imaju samo laskave reči za Bugare kao da su oni kulturniji od Srba. Oni sad traže od Srba da svoju vlast povuku iz Hrvatske, šta više da je povuku iz Bosne i Dalmacije. Sve te krajeve oni sad smatraju kao svoje, kao sastavne delove Velike Hrvatske, koja bi imala da se proglasi odmah posle povlačenja srpske vojske. Dakle, da bi se ostvarila Velika Hrvatska, Srbija ima da se povuče u stare granice, u predratne granice. To znači da Srbi nisu ratovali za Veliku Srbiju nego za Veliku Hrvatsku.